Siarad am bobl eraill. Talking about other people. We're now going to start talking about other people. Let us look at Ieuan and Mair. Learn these phrases, questions, because they will be very useful.
Where does Mair live?
Lle mae Mair yn byw?
Where does she come from?
O le mae hi'n dod?
What does she like doing?
Be mae hi'n hoffi wneud?
Where does she work?
Lle mae hi'n gweithio?
When does she work?
Pryd mae hi'n gweithio?
With whom does she work?
Efo pwy mae hi'n gweithio?
How does she go to work?
Sut mae hi'n mynd i'r gwaith?
Where does Ieuan live?
Lle mae Ieuan yn byw?
Where does he come from?
O le mae o'n dod?
What does he like doing?
Be mae o'n hoffi wneud?
Where does he work?
Lle mae o'n gweithio?
When does he work?
Pryd mae o'n gweithio?
With whom does he work?
Efo pwy mae o'n gweithio?
How does he go to work?
Sut mae o'n mynd i'r gwaith?
Ieuan and Mair have three children, Lowry, Geralt and Llinos.
Where do the children live?
Lle mae'r plant yn byw?
Where do they come from?
O le maen nhw'n dod?
What do they like doing?
Be maen nhw'n hoffi wneud?
Where do they go to school?
Lle maen nhw'n mynd i'r ysgol?
When do they come home from school?
Pryd maen nhw'n dod adre o'r ysgol?
Who do they play with?
Efo pwy maen nhw'n chwarae?
How do they go to school?
Sut maen nhw'n mynd i'r ysgol?
Let us now ask someone about the family.
Ydy Ieuan yn byw yn Llanfair?
Ydy, mae o'n byw yn Llanfair, yn yr hen efail.
Ydy Ieuan yn hoffi siopa?
Nac ydy, dydy o ddim yn hoffi siopa.
Ydy Mair yn hoffi chwarae sboncen?
Ydy, mae Mair yn hoffi chwarae sboncen.
Ydy Mair yn hoffi smwddio?
Nac ydy, dydy hi ddim yn hoffi smwddio.
Ydy Lowry yn hoffi mynd i'r sinema?
Ydy, mae Lowry yn hoffi mynd i'r sinema.
Ydy Geralt yn hoffi bwyta moron?
Nac ydy, dydy o ddim yn hoffi bwyta moron.
Ydy Llinos yn chwech oed?
Ydy, mae Llinos yn chwech oed.
Remember, ydy means yes he is and yes he does. Also, yes it is and yes it does. Nac ydy means no he is not and no he does not. And also, no, it isn't, and no, it doesn't.